Paltiing, Kapitulo 20. Nakitak timaysa nga anghel a bumababa ni pudlangit. Igem na timaysa adakkel akawar, ken titulbek tinakaununeg ayuyeng. Tiniliw na ti dragon, day di duduugan nga uleg nga iso ti Diablo ken Satanas. Sana kinawaran tapno saan a makarukat iti unos ti sangaribo atawen. Intapwak na iti nakaununeg ayuyeng. Rinikpan ken tinimrian na ti wangawangan, tapno saan a makarwar ti dragon, ken mga lilaw kadagiti pagilyan. Inton aggibos ti sangaribo atawen, masapol a mawaya-wayaan iti apagbiit at tiyempo. Ket nakakita ak kadagiti trono. Naikkan dagiti nakatugaw sa jay, iti panakabalin a mangukom. Nakitak met dagiti kararwa dagiti napapatay, gapo iti panang paneknek da kine Jesus. Ken iti panang ipakaamuda iti sao ti Dios. Saan da ang nagrukbab iti narungsot nga animal, wenno iti ladawan na. Saan da a pinaikkan dagiti muging ken imada iti marka ti narungsot nga animal. Nagungar da, ket nakipagturay da kine Kristo, iti unos ti sangaribo atawen.
Saan ang nagungar dagiti daduma agingga adi malpas iti sangaribo atawen. Daytoy ti umuna apan nakapagungar dagiti natay. Nagasat kinasantuan dagiti mairaman iti umuna apan nakapagungar. Awan pan nakabalin ti may kadwa nga ipapatay kadakwada. Agbalindan to apapadi ti Dios ken ni Kristo. Ket makipagturay danto kinkwana iti sangaribo atawen. Kalpasan ti sangaribo atawen, mawayawayaan to ni Satanas iti nakaibaludan na. Rumwarto ang mga lilaw kadagiti nasyon iti entero alubong, kayat na sa uwen, dagog kin magog. Umungan to ida ni Satanas akadwana ang makigubat, adunto ti armada da kas iti kaado ti darat iti igid ti baybay. Nagwaras da iti sangalubungan ket linakobda ti kampo dagiti tattao ti Dios, kenti inay ayat na syudad. Ngem nagtudo iti apoy manipud langit anang ibus kadakwada. Kalpasan na, naitapwak ti danaw ti apoy kinasofre ti Diablo, anang alilaw kadakwada. Daytoy matla adanaw ti nakaitapwakan ti narungsot nga animal, kenti sinan profeta. Matutuok danto sa jay iti aldaw ken rabi, iti agnanayon nga awan ingana.
Kalpasan na, nakitak ti maysa adakkel a trono apuraw, agraman ti nakatugaw. Nagpukaw ti langit kindaga iti sangwanan na, ket awanen pakakitaan kadakwada. Nakitak dagiti natay, natanok ken nanumo, ngagtaktakder iti sangwanan ti trono. Naluktan dagiti libro, ken ti sabali a libro, ti libro ti biag. Naukom dagiti natay, sigon ti inaramid da akas na isurat kadagiti libro. Inyula ti taaw dagiti natay nga adda ken kuana. Inyula met ni patay ken ti Hades dagiti natay nga adda kadakwada. Naukumda amin kas mayan nurot iti naramid da. Kalpasan na, naitapwak ni patay ken ti Hades iti danaw ti apoy. Daytoy adanaw ti apoy ti may kadwa ngay papatay. Ditoy adanaw ti apoy, tinakaitapwakan dagiti awan nagan na iti libro ti biag.